Ovo je Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti i Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 12. juni. Vijesti dana. Srbija do kraja ove godine završava svoj dio autoputa Beograd-Sarajevo. Bosna i Hercegovina tek utvrđuje trase. Udruženje žrtava i svjedoka genocida traži da Dario Kordić ponovo bude vraćan u zatvor. I delegacija Evropske unije osudila izjavu tog haškog osuđenika kao sramotnu. Umro bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi. Počinje najveća vazduhoplovna vježba NATO-a u istoriji. Kosovo obilježava 24 godine od oslobađanja. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Javnost i dalje nije upoznata šta je to konkretno šta se istražuje na planinama oko Plive, te šta bi se potencijalno moglo eksploatisati, načelnik opštine Jajce Edin Hozan.
Koja bi sigurno za posljedicu imala izlijevanje nekih otpadnih voda u taj naš vodotok. Jajčani piju vodu iz velikog plivskog jedra, mi se snabdijevamo vodom, dakle mi pijemo rijeku Plivu, da bi svi mi trebali učiniti sve napore da je čuvamo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Srbija će za nekoliko godina biti povezane s dva autoputa i dvije brze ceste Beograd-Sarajevo. Poručeno je ovo nakon sastanka ministra prometa i komunikacija BiH Edina Forte sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goranom Vesićem. Dvojica ministara razgovarali su u Sarajevu i o ubrzanju realizacije projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, kao i obnovi željezničke pruge između ova dva grada, kao i obnovi šest mostova. Više u izvještaju Melise Teletović.
Do kraja ove godine Republika Srbija će završiti izgradnju svog dijela autoputa Beograd-Sarajevo i to od Sremske Rači do Kuzmina. Trenutno je u fazi izgradnja zajedničkog graničnog prelaza u Sremskoj Rači koji će u funkciju biti pušten 2025. godine, kaže ministar iz Srbije Goran Vesić.
Mi ćemo do kraja ove godine završiti svoj deo od Sremske Rače do Kuzmina, to je nekih 19 km i tu se gradi integrisan granični prelaz u Sremskoj Rači, zajednički prelaz Bosne i Srbije na srpskoj strani koji će biti pušten 2025. kada bude završen deo autoputa od Sremske Rače do Bijeljine. Taj autoput gradi Republika Srpska, finansira Vlada Republike Srbije i mi ostajemo vrlo čvrsto pri svojim obavezama, završimo finansiranje tog dela autoputa. I vreme da Beograd i Sarajevo budu povezani autoputem. To znači da ćemo mi svoj deo završiti do kraja ove godine.
Iako je Srbija najavila da će do kraja godine završiti svoj dio autoputa, Bosna i Hercegovina tek utvrđuje trase na kojoj će ići autoput. Na skupu 5. jula u Brčkom će biti utvrđena tačna trasa autoceste Orašje-Brčko-Tuzla te željeznički koridori i tek nakon toga će se krenuti sa izgradnjom autoputa koji će povezivati Beograd i Sarajevo. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da je trenutno ključno to kako uvezati Tuzlu prema Brčkom i dalje prema istoku, te dodaje kako se mora stvoriti zamah u investiciji.
Konkretno što trebamo uraditi je, evo ovo što ćemo Brčkom raditi, mora se utvrditi trasa ulaz u Brčko iz Republike Srpske u smislu autoceste, tačna trasa Orašje Brčko prema Tuzli i onda dalje utvrđivanje projekta željezničkog prekozvornika. Tuzla je ključna, kako ćemo vezati Tuzlu i kako ide Tuzla prema Brčkom i onda dalje ide prema istoku.
Projekat koji su ministri najavljaju, koji će također doprinijeti povezivanju Sarajeva i Beograda, je rekonstrukcija željezničke pruge između ova dva grada. Kako su kazali ministri Vesić i Forto, ovaj projekat su kandidovali kod Evropske unije. Od Evropske unije su zatražili i novac za rekonstrukciju željezničkih i drumskih mostova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Izjave Darija Kordića, koji je rekao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio, izazvale su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Kordića je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za zločine nad bošnjačkim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina, a Udruženje žrtava i svjedoka genocida traži da Kordić ponovo bude vraćen u zatvor i tamo odsluži onoliko vremena koliko mu je preostalo od sudskih izrečene kazne. Udruženje žrtava navodi da je Kordić ovom izjavom prekršio prijevremeno puštanje na slobodu, te se informacijom o toj izjavi obratilo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. I iz Hrvatske stigle su osuđujuće reakcije na video zapis u kojem Dario Kordić kaže kako bi ponovio sve što je radio u ratu u Bosni i Hercegovini i da je svaka sekunda rata i zatvora vrijedila. Kordić je u Hagu osuđen po zapovjednoj odgovornosti za ratni zločin nad 116 bošnjačkih civila u selu Ahmići. Pripremio Eni Zebić.
Nevladine udruge, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave Darija Kordića, nekadašnjeg zapovjednika HVO-a u ratu u Bosni i Hercegovini i osobe koju je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Podsjetimo, on je u videozapisu kazao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio. To nisu neka sitna kaznena djela za koje je osuđen, već monstruozni ratni zločini, a očito je da se Dario Kordić nije ni pokajao ni promijenio, kaže za naš program predsjednik Bošnjačke narodne zajednice u Hrvatskoj Armin Hodžić. On objašnjenje vidi u tome što se ratne zločince još uvijek vrednuje ne po njihovim djelima, već po tome kojoj naciji pripadaju, pa ako je netko naš, onda nije ratni zločinac. I zato je u društvu izostala katarza, kaže Hodžić.
I kada izostane ta društvena katarza, onda imate tu pojavu da taj čovjek ni ne osjeća kajanje, jer zašto bi osjećao kajanje za Boga kad ga slave zbog tih ratnih zločina koje on radio. Dakle, on je u svojim očima i u očima svojih sledbenika ne ratni zločinac, već heroj. I to njemu godi, vjerojatno mu pumpa ego i on nema ni potrebe da osjeća katarze. I to je ono što je pogrešno, i to je ono što je loše, i to je ono što mi kao društvo moramo raditi da preveniramo i da educiramo i ljude do koje je moguće doći, ali posebno mlade ljude, da takvom nečemu ne smije biti.
To je loše i pogrešno, kaže Hodžić, i društvo treba raditi da se takve pojave preveniraju i da se ljude, pogotovo mlade, educira da nečemu takvom ne smije biti mjesto u društvu. Težina Kordićeve izjave veća je nego što to ispada po neposrednim reakcijama zadnja 24 sata u Hrvatskoj, ali manja nego što se čini po nekim reakcijama u Bosni i Hercegovini, jer se tu najčešće radi o ljudima koji na neke slične izjave sa svoje strane ne bi imali volje ni petlje reagirati, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ključan problem je u sučeljavanju dvije izjave. Jedna je Kordićeva, druga je ona koja se vjerojatno u krivu pripisuje Goldi Meir, ali nije važno jer je odlična izjava, ona glasi: jednog dana ćemo vam oprostiti, kad govori Palestincima, to što ste ubijali našu djecu, ali vam nikad nećemo oprostiti to što ste našu djecu natjerali da ubijaju vas. To je pravi stav o ratu.
Međutim, takav stav na području bivše Jugoslavije ne možete čuti, upozorava analitičar.
I zato rat ne završava i zato se pojavljuju, recimo tako, nadri svećenici, po mojem sudu, koji će biti čak skloni Kordića proglasiti svetačkom osobom, zato što je, recimo, spasio, kako kaže biskup Košić, Tuđmana i Šuška od osude u Hagu, pri čemu to zapravo nije točno, su i Šušak i Tuđman se našli na popisu takozvanog udruženog zločinačkog pothvata, ali taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se vidi što se događa danas.
Po njegovoj ocjeni, taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se ne vidi ni što se događa danas. Nevladine udruge su u priopćenju kazale kako su zgrožene snimkom sa Kordićevom izjavom, a ratnog zločinca Darija Kordića nazivaju sramotom za hrvatski narod. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Nepun mjesec je ostao do kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Potočari, kada će biti obilježena 28. godišnjica od genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Na današnjoj sjednici organizacionog odbora rečeno je da su sve pripreme i pored nepovoljnih vremenskih uslova obavljene na vrijeme. Do sada je identifikovano 29 posmrtnih ostataka žrtava genocida, ali to nije konačan broj onih kojima će se 11. jula klanjati kolektivna dženaza, javlja Sadik Salimović.
Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Odradili sve ono što smo planirali. Dakle, mogu reći da pripremili svojim tokom, bez obzira na to što nam vrijeme ne ide na ruku, nadamo se da do starta glavne aktivnosti da će sve biti spremno.
Obavljena je identifikacija 29 žrtava genocida, kaže Kenan Karavdić, pomoćnik direktora Gradska groblja Visoko.
Do sada je identifikovano 29 stradalih Srebreničana u genocidu 95. godine.
To, međutim, nije konačan broj, napominje Karavdić.
Proces identifikacije će trajati sve do 1. jula. Još uvijek ima nekompletnih tijela kao i ranije godina što se dešavalo i očekujemo evo i ove godine da će porodice pristati na ukop bez obzira što je tijelo nekompletno. Mislim da će i to povećati broj ukopa ove godine.
Obavljaju se i pripreme za marš mira, kaže Suljo Čakanović, predsjednik pododbora.
Malo nas koči svakodnevne padavine, pa nismo uspjeli da obiđemo najkritičnije zone, kao što je Buljim, recimo, i 9 potoka koje imamo i gdje moramo da uvedemo ljude da ručno rade. Prijava imamo neočekivano veliki broj, blizu 1500 je već prijavljeni, oko 1400.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi preminuo je u 86. godini u bolnici San Rafaelu u Milanu, prenose italijanski mediji. Berlusconi je prvi put došao na dužnost 1994. i vodio je 4 vlade do 2011. godine, a tokom svoje karijere ovaj medijski tajkun i milijarder bio je suočen s nizom seksualnih skandala i optužbi za korupciju. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Bivši italijanski lider Silvio Berlusconi bolovao je od rijetkog oblika raka krvi, hronične leukemije, rekli su doktori u San Rafaelu novinarima ranije ove godine, prenosi BBC. Za sada nema zvanične potvrde o neposrednom uzroku smrti, ali imao je stalne zdravstvene probleme od kako se zarazio COVID-om 2020. U aprilu je liječen od infekcije pluća povezane s ranije otkrivenim slučajem hronične leukemije. Da mu se zdravstveno stanje pogoršalo, potvrđuje i činjenica da je posljednjih godina sve češće boravio u bolnici. Silvio Berlusconi je jedan od najbogatijih ljudi u Italiji, a prema Forbesu njegovo bogatstvo procjenjuje se na 6,4 milijarde eura. Medijski tajkun i milijarder Berlusconi je prvi put došao na funkciju 1994. godine i vodio 4 vlade do 2011. Predvodio je stranku desnog centra Forza Italija, koja je nakon izbora u septembru ušla u koaliciju koju vodi premijerka Giorgia Meloni, kada je izabran u gornji dom Italije Senat. Rođen 1936. u Milanu, Berlusconi je karijeru započeo prodajom usisivača prije nego što je osnovao građevinsku kompaniju. Postao je jedan od najbogatijih ljudi Italije, stekavši bogatstvo preko svojih TV kanala. Međunarodno priznanje stekao je kao vlasnik legendarnog fudbalskog kluba AC Milan, koje je spasio od bankrota 1986. prije nego što je otišao u politiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posmatrači održanih izbora u Crnoj Gori objavili su preliminarne rezultate prema kojima ni jedna stranka ili koalicija nije osvojila dominantnu poziciju, već će za formiranje nove vlade biti potrebni pregovor između više partija i koalicija. Najveći broj glasova su osvojili Pokret Evropa Sad i opoziciona koalicija koju predvodi Demokratska partija socijalista, čiji je počasni predsjednik Milo Đukanović. Analitičari procjenjuju da stranke očekuju teške pregovori zbog njihovih unutrašnjih sukoba, a gotovo sve stranke koje su osvojile parlamentarni status tvrde da bez njih nema stabilne vlade. Izvještava Srđan Janković.
Očekivanja svih crnogorskih političkih partija koje su ušle u parlament je da budu dio buduće vlade. Najveći broj glasova i poslaničkih mjesta osvojio je Pokret Evropa Sad, koji već vladaju Podgoricom i osvojili su mjesto predsjednika Crne Gore. Nosilac liste Milojko Spajić je saopštio da želi brzo formiranje vlade i da će razgovarati sa svima, ali ujedno poručio da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i Pokretom URA Dritana Abazovića.
Ovo se, ja mislim da se nije desilo nikad u Evropi, da van parlamentarna stranka, koja postoji od avgusta prošle godine, pobijedi na izborima, i to pobijedi one koji su uzurpirali sve resurse ove države, i DPS u prošlosti, i URA upravo sad. Očekujemo da oni koji budu sa nama u vladi, da će dati sve od sebe da zajednički ostvarimo tih 95%, odnosno rezultate za sve građane Crne Gore.
Milojko Spajić je nekoliko dana prije izbora bio na udaru premijera u tehničkom mandatu i lidera URE Dritana Abazovića, koji ga je optužio da je bio u kontaktu sa Hoeng Do Kwonom, Južnokorejancem koga potražuje više zemalja zbog sumnje za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Spajić je to ocijenio zloupotrebom institucija od strane Abazovića. Drugu najjaču koaliciju predvodi Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik predsjednik dugogodišnji lider Milo Đukanović. Nosilac liste Daniel Živković također očekuje da bude dio stabilne vlade.
Ono što želim da kažem jeste da ćemo mi diktirati tempo promjena političkih procesa u Crnoj Gori. Bez koalicije Zajedno nema stabilne evropske vlade.
Politički predstavnici prosrpskih stranaka, koje su pripadale do jučerašnjem Demokratskom frontu, također očekuju da budu dio buduće vlade i razgovore sa Milojkom Spajićem, liderom pokreta Evropa Sad. Milan Knežević je upozorio da bi svaki drugi scenarijo mogao da destabilizuje Crnu Goru.
Ne bi dobro bilo da se ulazi u nikakve separatne kombinacije u ovom trenutku, jer niko nema monopol da može da formira vladu bez ozbiljnih kompromisa. Ako neko želi da ide sa DPS-om ili da izopštava srpski narod u Crnoj Gori, jer onda ulazi ozbiljnu građansku nestabilnost i ta vlada, kao što sam rekao i prije neku noć u emisiji, bi trajala koliko mačku svatovi.
A koalicija koju predvode Dritan Abazović i Aleksa Bečić, lider demokrata, također očekuju postizanje kompromisa, partija koja će činiti buduću vladu.
Treba nam zajedništvo i treba nam inkluzivnost. Valjda smo izvukli pouke iz ove 2,5 godine. Valjda ne želimo da ponovimo te faze i procese političke nestabilnosti. I šta je poruka? I šta je pouka? Što šira parlamentarna većina, što inkluzivnija vlada, što stabilnija vlada.
Veliku ulogu u budućem formiranju vlade imaju manjinske nacionalne partije Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Oni su osvojili više od 12% ukupnog broja poslaničkih mjesta u Skupštini. U prvim procjenama politički analitičari smatraju da stranke i koalicije očekuju teški i neizvjesni pregovori. Profesor sa Univerziteta u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa je rekao da jedina stabilna koalicija bi bila ona koju bi činio pokret Evropa Sad i koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista, ali je izrazio skepsu da li je to uopšte moguće. On je ocijenio da bi druge koalicije bile kratkoročne, što otvara i mogućnost da vlada ne bude dogovorena u roku, što bi vodilo u skorije ponovne izbore, i to već na jesen, rekao je Garčević. Pravljenje postizborne koalicije koja će voditi novoj stabilnoj vladi u Crnoj Gori će biti teško, a ostanak zemlje na evropskom putu će zavisiti od više faktora, ocijenila je Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za zaštitu demokratija u Vašingtonu. Ona vjeruje da će biti veoma teško napraviti koaliciju u ovom momentu zbog neslaganja unutar pokreta Evropa Sad. Sa druge strane, prosrpske i proruske strukture iz bivšeg Demokratskog fronta nemaju podršku Zapada. Imajući u vidu ovakvu situaciju, loše je da Crna Gora ima politički status quo koji će samo dovesti do usporenja evropskih integracija, što je veliki poklon Beogradu i Moskvi, kaže Stradner. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Javnost i dalje nije upoznata šta je to konkretno što se istražuje na planinama oko Plive, te šta bi se potencijalno moglo eksploatisati. Ovako za Radio Slobodna Evropa kažu Centru za životnu sredinu, nakon što je opština Jajce zatražila od susjedne opštine Jezero da prestane sa zagađenjem vodotoka rijeke Plive, koji je, kako tvrde, uzrokovan geološkim istraživanjima i potencijalnom eksploatacijom metala. Iznad rijeke Plive u opštini Jezero već drugu godinu traju geološka istraživanja minerala i metala na okolnim planinama. Pliva je izvor pitke vode za stanovnike Jajca, kojih ima oko 30.000. Tema Milorada Milojevića.
Opštinsko vijeće Jajca usvojilo je nedavno zaključak kojim poziva nadležne u Republici Srpskoj i opštini Jezero da prestanu sa zagađenjem vodotoka rijeke Plive. Jajce i Jezero udaljeni su tek nekoliko kilometara jedno od drugog. Jajce u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, a Jezero u drugom entitetu u Republici Srpskoj. Geološka istraživanja sprovode se uprkos sporazumu dvije opštine, u kojoj je uključena i treća, Šipovo, a u kojem je prije 6 godina dogovorena zaštita i očuvanje rijeke Plive kao vodotoka od posebnog interesa i značaja. Istraživanja sprovodi firma čiji je vlasnik Likos Balkan Metals uz odobrenje Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srpske. Načelnik opštine Jajce, Edin Hozan, za Radio Slobodna Evropa ističe da zbog istraživanja i potencijalnog rudarenja može da bude ugrožena rijeka Pliva.
Mi imamo saznanje da se radi o istraživanju i eventualnoj eksploataciji, jer ako rade ljudi istraživanja, onda je to potencijalna eksploatacija dugogodišnja, dugoročna, koja bi sigurno za posljedicu imala izlijevanje nekih otpadnih voda u taj naš vodotok. Imajući u vidu da Jajčani piju vodu iz velikog plivskog jedra, mi se snabdijevamo vodom, dakle mi pijemo rijeku Plivu, da bi svi mi koji smo naslonjeni živimo trebali učiniti sve napore da je čuvamo, da je ni na koji način ne ugrozimo, a posebno da je ne zagadimo, evo ako ništa zbog toga što je Jajčani piju.
Odbornici u Opštinskom vijeću Jajca usvojili su i da se rijeka Pliva proglasi parkom prirode, te da se u vezi sa tim pokrene i zakonska procedura. Opština Jezero tražila je obustavljanje istražnih radova u oktobru prošle godine, a zaključak je proslijeđen i nadležnom ministarstvu u Vladi Republike Srpske. Istim povodom održan je i sastanak sa ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Navela je za Radio Slobodna Evropa načelnica Jezera Snežana Ružičić.
Znači to je ministarstvo dalo nadležno rješenje i ono što je svakako nama pristiglo jeste zahtjev kompanije za saglasnost za produženje rješenja za Sinjakovo. To je ono što je tako i mi smo dobili znači mišljenje ministarstva vezano za to i za akcije i sigurno će ono ići na nekoj od narednih skupština odlučivanje o tom pitanju, ono da se skupština izjasni.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu za Radio Slobodna Evropa navodi da je sa još nekoliko predstavnika centra pokušao da iz resornog ministarstva dobije uvid u projekat.
Nama nije dozvoljeno dakle da vidimo, javnosti nije dozvoljeno, javnost je dozvoljeno uvid uopšte u taj projekat. Ne možemo da dobijemo ni kopiju, ne možemo ni da fotografišemo, nego mi smo tamo sjeli i prepisivali što se nalazi u tom projektu, što nam svakako ništa nije značilo. Tako da problem u vezi tog cijelog projekta je od samog starta njegova netransparentnost, apsolutna netransparentnost, apsolutna nezainteresovanost za ono šta ljudi koji žive u tim opštinama uopšte žele, da li oni žele istraživanje ili ne, jer ti ljudi na kraju krajeva zavise od te vode koja teče kroz njihova mjesta.
Reagujući na zahtjev Opštinskog vijeća Jajca u kompaniji Likos Balkan Metals ističu kako se radi o neosnovanoj zabrinutosti, jer su radove u više navrata kontrolisali Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske kao i nadležne inspekcije. U Likos Balkan Metalsu kažu da su u ovom trenutku rezultati veoma zadovoljavajući, te da će nastavkom geološkog istraživanja biti dobijena jasnija slika samog terena i minerala koje krije područje opštine Jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok su godinama u fazi rješavanja projektne dokumentacije i pripremnih radova hidroelektranama na rijeci Bistrici, mijenjani su vlasnici, ali i vrijednost ulaganja. Elektroprivreda Republike Srpske povećala je kapital, a da bi ispoštovali sve obaveze, posezali su za zaduženjima. Aktivisti godinama unazad upozoravaju da ovi projekti građanima i okolišu ne donose ništa dobro. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Brzaci rijeke Bistrice uskoro će biti ukročeni. Potpisano u Pekingu 2019. godine, gradi se nedaleko od Foče na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Kineska korporacija AVIC, koju je zbog veza s vojskom te države Washington uvrstio na crnu listu i zabranio američkim građanima da se njom posluju, potpisala je ugovor sa vladom entiteta Republika Srpska. Grade tri hidrocentrale ukupne snage 34,5 megavata u vrijednosti od 120 miliona eura. Na obalu Bistrice stigli su krajem 2021. a predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković tada je rekao:
za dvije godine smo došli u poziciju da počnemo sa početkom radova na ovom izuzetno važnom energetskom projektu za Republiku Srpsku. Naša je želja da ispunimo sve direktive EU.
Hidroelektrane se grade u donjem toku Bistrice uz magistralni put Sarajevo-Foča. Direktor hidrocentrala Dejan Pavlović kaže da su pripremni radovi u toku, iako je entitetsko ministarstvo za prostorno uređenje dalo urbanističku saglasnost još 2008. godine.
Trenutno su otvorena dva gradilišta, to je na B1 i na B3. B2 nam je ukinuta građevinska dozvola, stavljena je pod privremenu suspenziju.
Od početka radova otvoreno je pitanje dozvola, navodi Ređip Skomorac iz Centra za životnu sredinu.
Izvodovane su građevinske dozvole, investitor nije na vrijeme u zakonskom roku krenuo sa realizacijom, tražio je produženje rokova, dobio je produženje građevinske dozvole na još godinu dana. S te strane je sve bilo u redu, međutim izvođenje građevinskih radova u smislu izgradnje i postrojenja se nikad nije desilo.
Za lokaciju B2 okružni sud u Banja Luci ukinuo je građevinsku dozvolu početkom godine, no iz ministarstva su nekoliko mjeseci nakon toga odmah izdali novu dozvolu koja je, kako kažu u Centru za životnu sredinu, identična prethodnoj, što im otvara mogućnost za novu tužbu. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu ističe da i aktivisti i građani godinama upozoravaju na uništavanje prirodnog bogatstva Bistrice.
Čitavo plasiranje kao javnog dobra ili javnog interesa sa jedne strane se kosi onim što vidimo na terenu, a jeste da su ljudi jasno rekli da su protiv ovog projekta, a već i vidimo na terenu da će šteta po prirodu biti izuzetno velika.
Iz Inspektorata Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su u protekle 2 godine u nekoliko navrata vršili inspekcijski nadzor, ali da nisu uočeni građevinski, već samo pripremni radovi. Planovi za radove na Bistrici traju još od 2006. godine, kada je koncesija dodijeljena Elektrodistribuciji Sapala u sklopu Elektroprivrede Republike Srpske. Nakon osnivanja preduzeća Hidroelektrane Bistrica, u avgustu 2008. godine preduzeće odlučuju prodati firmi Caldera Company iz Laktaša. 90% udjela tada je procijenjeno na blizu 3,4 miliona eura. Deceniju se gradilo samo na papiru i Skupština akcionara Elektroprivrede je odlučila ponovno otkupiti sve udjele, a za to su, kako navode, realizirana sredstva od 10,5 miliona eura. Kapital u kompaniji Hidroelektrane Bistrica početkom ove godine iznosio je 40,2 miliona eura. U međuvremenu je kompanija Aviku Foči s predstavnicima entitetske vlasti i Elektroprivrede svečano otvorila i upravnu kancelariju u nekadašnjoj kafe pizzeriji. Vrijednost projekta iz godine u godinu je rasla, ali objekata 17 godina nakon dodijeljene koncesije još nema. No premijer Višković za to ima obrazloženje.
To je tako zato što u međuvremenu ovaj investitor je imao određena ulaganja, radio je projektno-tehničku dokumentaciju, reviziju, projekte, sve je to pripremio.
Dok nastavak gradnje izvjesno prate nove tužbe i odluke suda, radovi su u pripremnoj fazi, a Bistrica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine još uvijek slobodno teče. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U Cazinu je otvoren festival srednjovjekovlja. Višednevna manifestacija, čiji je cilj približiti srednjovjekovnu prošlost modernom čovjeku te omogućiti svim zainteresovanim druženje s naučnicima i umjetnicima, čiji su rad i inspiracija fokusirani na srednjovjekovnu epohu. Organizator je Muzej Bosanskog kraljevstva koji je otvoren prošle godine u kompleksu Starog Oštrožačkog grada s ciljem istraživanja istorije srednjovjekovne bosanske države. Azra Bajrić.
Interdisciplinarnim pristupom tretiranja historije srednjovjekovne bosanske države, program Festivala srednjovjekovlja uključuje istaknute historičare čiji je rad fokusiran na srednjovjekovnu epohu te umjetnike koji inspiraciju pronalaze u događajima i ljudima iz tog vremena. Festival je otvoren panelom o temi Historiografski mitovi o srednjovjekovnoj Bosni iz današnje perspektive. Dr. Enes Dedić, Institut za historiju Sarajeva.
Radi se o mitovima i zabludama koji su se uvriježile u historiografiju posljednje 200. godina koliko se istraživa historija srednjeg vijeka na južnoslavenskom prostoru. Svi ti mitovi nisu iskovani u Bosni. Nastojimo ukazati kako je moguće te mitove dekonstruisati, ponuditi polazišta bazirana na historijskim izvorima koja ukazuju kako ti mitovi nisu održivi, ali su jako, jako, jako pristupni, dostupni u javnost. Ne vodimo se zabludom da ćemo mi danas ovdje poništiti te mitovi na bilo koji način kratiti njihov vijek, nego da samo da ćemo svim zainteresovanim građanima Bosne i Hercegovine ukazati na potencijalnu opasnost od takvih tumačenja historije.
Mit o Bogumilima, njegova raširenost i način manifestiranja bila je tema doktora Dženana Dautovića.
Taj mit se pokazuje jako adaptibilan u raznim sistemima, jedan od omiljenih mitova raznih ideologija i vidjet ćemo zapravo da je prilično dugo vremena koliko se zapravo izučava srednjovjekovna Bosna, postoji mit o egzistenciji Bogumila na području Bosanskog kraljevstva.
Organizirana je i prezentacija teme Bosanska kraljica Katarina u vječnom gradu, o čemu je govorio Husein Sejko Mekanović, povjesničar umjetnosti.
U Rimu je ona provela zadnjih 12 godina života, koje su dosta slabo istražene i nekako u zadnjih nekoliko godina se dosta bavim tom temom, tako da mi je to bilo blizu i odlučio sam da to večeras predstavim ovdje u Cazinu.
Glavni cilj festivala je približiti srednjovjekovnu prošlost modernom čovjeku. Adnan Hajrullahović Had, voditelj Muzeja Bosanskog kraljevstva.
Naš cilj je bio afirmisati teme vezane za historiju srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini i otvoriti dijalog. I da taj naš dijalog, ta naša afirmacija dođe do građana koji su zadnji konzumenti toga.
Organizator festivala srednjovjekovlja je Muzej Bosanskog kraljevstva ustanovljen prošle godine u kompleksu Starog Ostrožačkog grada. Glavni fokus istraživanja muzeja upravo je historija srednjovjekovne bosanske države. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.